Faktoria Gertu, Euskadi Irratia.
Gaur besteak beste jakin nahi dugu holandarrek zer behar duten. Holandan lan egin nahi alduzu galdera hori erantzunez, baietz erantzun da 30 gazte baino gehiago hautaketa frogak egiten ari dira atzo eta gaur Bergarako Miguel Altuna Institutoan eta gero joko dugu bertatik adierazpenak eta jasotzera, bertara joan diren hautagiekin hitz egitera eta bar Holandara lanera joan nahi duten gazteekin besteak beste. Aurrezala ere Imanol Pradales agurtu nahiko nuke elkarrezketaren tartean gaur Faktorian Bizkaiko Foru Aldundian ekonomia sustatzeko foru diputatua dugu. Pradales jauna egunon.
Egunon.
Basauriko Edesako lantegian ehun egun egin dituzte itxialdian langileak eta zai jarraitzen dute Mondragon Korporazioak zer dioen, ezta? Kooperatibako bazkideek aurkeztutako bideragarritasun planaz zer espero duzu zuek? Denbora aurrera doa eta ez dakit aukerarik ikusten duzu plan horrek aurrera egin dezan?
Bueno, guk plan horrek aurrera egin dezan aukera nabarmenak ikusi ditugu, baina ez gaur, baizik eta orain dela hilabete. Eta ia esateko orain dizai gaude, Mondragon Korporazioak zeingo duen ez dakigu, baina gustatuko litzaiguna da Mondragon Korporazioak plangintza horren alde ere egitea, ezta. Orduan gu ere zai gaude, ez dakigu zer gertatuko dan, egia dana da egunak pasatzen ari direla, hori ez dela ona, eta ehun egun dira jadanik, baina nik uste dut hau horrela mantenduko balitz, denbora askotan ba viabilidade planak zentzu guztia galduko lukeela. Viabilidade aukiteko bezeroak behar direlako eta bezeroak ezin direlako, ba ez dakit, sei hilabete edo sortzi hilabete zai egon, ez da. Orduan,
izan litekela arrazoizko epe bat Mondragonek erantzuteko dagoeneko, izan dadin bideragarria, eh?
Nik uste dut arrazoizko epe hori pasa indala, ia. Eta astelen honetan, ba langileek epe muga bat jarri egin zuten, epe muga hori pasa inda, eta aste honetan Mondragon Korporazioak eserrez ez badu esaten, ba nire ustez viabilidadea ez dut esango bertan bera geratzen dela, baina bai oso bide kaskarrean sartzen dela bai.
Eta Mondragonek momentuz ez erantzutea hori bera ja seinale txarra bezala hartu liteke?
Bueno, nik ez dut epaituko seinale txarra launik den, eurek esaten dute denbora behar dutela gauzak seriotasunez eta bueno, ba zuzenez ebaluatzeko. Nik uste dut denbora luzea daramatzatela ja hau ebaluatzen eta komenigarria dana da ba esatea lehenbailehen zer egin nahi duten edo zein dan euren ikuspegia plan honen aurren eta plan honen gainean, ezta. Eta badira ja aste gehiegi horrekin bueltakari garela, nik uste dut hainbeste denbora ez dala behar horretarako. Eta nik bai eskatuko nuke aste honetan behintzat azkenengo hitza esatea, ezta.
Eta Mondragon Korporazioaren implikaziorik gabe adibidez posible izan diteke Edesa salbatzea erakundeek lagunduta?
Bueno, Mondragonek hemen papel importantea jokatzen du. Batetik, Mondragonek inbersorearen papela jokatu beharko lukelako, hori batetik, hori da plangintza horretan agertzen dana. Ta bestetik, Mondragon izan delako bezeroen aurrean nolabait hornitzaile nagusiena, ezta? Orduan, Mondragon ez badago gauzak asko komplikatzen dira. Nik ez dakit hori beste azterketa, horrek beste azterketa bat eskatuko luke, baina agian komeniko litzatekena da ikustea Edesa bere kabuz eta Mondragonik gabe aurrera egin alduen ala ez hori ere, baina gure hipotesietan Mondragon barruan egotea oso importantea da.
Ezinbestekoa?
Ezinbestekoa Esango nuke, bai, ezinbestekoa, nik uste dut Mondragonen implikazioa oso importantea dela, ba, esaten nuen bezala, berak merkatua oso ondo ezagutzen zuelako, berak korporazio moduan bezeroak eta hornitzaileak ezagutzen zituelako, harremanak Mondragon markarekin ere eginak daudelako asko, eta bere implikaziorik gabe gauzak asko komplikatzen direlako.
Navaleko egoerari buruz ere hitz egin beharra daukagu. Navaleko langileak bestetik protestak abiatu dituzte, sestaoko untziolarentzat lankarga eskatzeko. Foru Aldunditik ekimenen bat aurrikusten duzue lan eskari gehiago eskuratu ahal izan dezan Navalek?
Bueno, Naval enpresa da, enpresa pribatu bat, batetik. Eta enpresa pribatuek merkatuan lehiatzen dute beste batzuekin batera, ba, lan kargak edo lortzeko, ez da. Gertatzen ari dana da gauza bitxia, eta da ontziola txikiak direnak, hoiek lan kargak lortzen ari direla, ontzi berriak lortzen ari direla, Murueta, Zamakona, Bizkaian daudenak, edo Balentziaga, Gipuzkoan, ez da. Eta La Naval, enpresak ezin izan duela orain arte behintzat lankarga berria lortu. Nik ustot, merkatu ezberdinetan ari direla, zan nahi dut, ontzi txikiak egitea edo oso espezializatuak egitea edo atuneroak egitea edo izokinentzako ontziak egitea gauza bat dala, eta ontzi handiak egitea gaseroak esate baterako beste merkatu bat dala, ezta? Eta bai erritmoak eta bai besoroak oso ezberdinak direnez, ba leiare oso ezberdina izaten da. Eta ez hori bakarrik, tax lisaren garrantzia merkatu batean ala bestean oso ezberdina da. Tax lisa oso importantea da La Navalek lehiatzeko behar duen merkatu horretan, eta atuneroen merkatuan esate baterako taslizik ez da beharrezkoa, ez da. Hornekin esan nahi dudana da, ritmo ezberdinak daudela eta merkatu ezberdinak izanik, eta taslizaren garrantzia ere oso ezberdina izan da, gauzak nahastea ez dela komeni. Baina, honekin batera, nik uste dut, bai, La Naval enpresa pribatuak momentu honetan duen arazorik larriena dela, hori merkatuan ezin izan duela orain arte behintzat, ba, beste ontzi berririk lortu, eta badakit, informazioa badaugulako, eta harreman zuzena badugulako La Navalekoekin, eta beste ontziola guztiekin, badakigu ari direla, hainbat negoziaketetan badaudela, momentu honetan, irekita edo zabalik daudela negoziazio horiek, batzuk istekotan ere badaudela, otsailean zehar edo martxoan zehar, eta nik, uste dut hor, apur bat prudentzia eta ez dut esango lasaitasuna, ze badakit langileentzako lasaitasuna eskatzea ez dala erresa, baina bai gutxienez errespetua ikusteko zuzendaritza taldeak eta enpresak berak ze lortzen duen negoziazio hoietan, ez da.
Konforme. Oroarre, 2014 urterako zenolako aurrikuspenak ditu eskuartean, Bizkaiko Foru Aldundiak ekonomiari begira, enplegua sortzen hasiko da urten adibidez, ala goizegi da hori izateko?
Guk pasadan astean enpresa txiki eta ertainekin topaketa handi bat egin genuen Euskalduna jauregian, Bilbon, 200 bat enpresa txiki eta ertain egon ziren eta euren aurrean ere esan genuen gure ustez 2014a orokorrean eta 2013arekin konparatuta urte hobeagoa izango zala, ezta. Baina kontuz ibili behar genuela, ze enpleguari begira edo lan sorrerari begira, oraindik 2014a oso urte motela izango zen. Eta batez ere guk askunde pitin bat ikusten baldin bagenuen, urtearen azkenengo partean bakarrik ikusten genuela. Orduan, nik uste dut 2014a orokorrean eta aldagai makroekonomikoak ikusita, ezberdina izango dela, batetik hazkunde ekonomikoa egongo delako, eta azkenengo bi urte hauetan ez delako egon, hori batetik, baina uneko bateko hazkunde ekonomiko batek lan sorrerari eusteko, oraindik gasolina gehiago behar dugu, ezta. Eta dau beste aldagai importante bat, eta da kalean ikusten dana, eta kalean ikusten dana da batez ere konsumoarekiko atxikita dagoena. Eta konsumoa oraindik ba oso motel dabil, oraindik ez da errekuperatuko, nik uste dut 2014ko bigarren partean, urtearen bigarren partean agian beste dinamismo bat ikusiko dugula, baina lehenengo parte honetan oraindik ez. Alatu guztiz ere, atzo bertan ikusi genituen BBVak iragarritako zenbakiak, eta egia esateko ba nik nahiko bat nator esaten zenarekin, ezta? 0,9 edo bateko hazkunde ekonomiko bat, eta hori 2014ean, eta horrekin oraindik lana sortzea ba oso zaila. Gatza da.
Zuk aipatzen zenuen bilera horretan enpresa txiki eta ertainekin, zuek 20 milioi euroko laguntzak iragarri dituzue bai. Inbertsiorako, berrikuntzarako eta hoien nazioarteratzea laguntzeko. Bai. Zeintzuk izango dira lehentasunak laguntza hoiek banatzerakoan, ze aidanean 700 bat enpresa jasoko dute laguntza ildo hori, ez? Zeintzuk izango dira lehentasunak laguntza hoiek banatzerakoan?
Bueno, batetik laguntza hoiek kokatzen dira legegintzaldi honetan martxan jarritako plan marko baten barruan, ezta? Eta aurten be, ia 600 bat enpresek jaso dute diru laguntza, bai nazioarteratzerako, berrikuntzan edo inbertsio arloan. Bueno, oso arlo ezberdinak dira, ezta? Inbertsio arloa hitz egiten dugunean, batez ere finantziazioaz hitz egiten ari gara, eta hor egin dugun apustua eta egiten ari garena, izan da batez be, diruaren kosteari eusteko diru laguntza bat eman. Danok dakigulako ze arazo dauden finantzazio arloan, eta arazoa batetik dirua lortzeko, eta bestetik diruaren kostua ere oso altua delako, ezta. Orduan guk hortik bideratu izan dugu eta horrela jarraituko dugu baita ere 2014en. Berrikuntzari begira, batez ere guretzat importanteena da, produktuan, zerbitzuan edo prozesuetan berrikuntza bultzatzia. Enpresa txiki eta ertainetan, eta nik aipatzen nuen, pasadan astean, guretzat arazoa izan zitakela eta kezkatuta geundela Bizkaian behintzat enpresa txiki eta ertainek berrikuntza egiten dutenek edo berdinak ez badira, baina antzekoak direla, bai zenbakitan eta bai tipologian. Eta lortu behar genuela enpresa txikita hartan gehiago eta beste sektora batzuetakoak ere sartzea dinamika horretan. Ezta berrikuntza orain dela 5-6 urte modan zegoelako edo egunero hitz egiten genuen eta hain berrikuntza hitza ere desagertu egin da gure iritzi publikotik ia. Orduan guretzat hau kezkagarria ere bada. Ez da bakarrik gizarte mailan dagoen arazo bat edo kultur ikuspegitik egon daiteken arazoa, baizik eta benetazko leia eta leiakortasuna ekartzen duen giltza. Da uste dut hori ere bultzatu behar dela. Eta azkenengoa nazioarteratzearena edo hor aldaketa izugarria emanda Bizkaian azkenengo bizpairu urte hauetan, eta aurtengo datuak ez dakit zintzuk izango diren, baina igaz esate baterako 315 enpresa txikik eskatu zuten laguntza nazioarte mailan ibiltzeko.
Ikusita barkatu Espainiako merkatuan ez zegoela etorkizuna, besteak beste?
Bai, hori batetik Espainiako merkatua ia desagertu egin da, hainbat arlotan, hainbat esparrutan, eta horrek eraman ditu enpresa batzuk desagertzera, zoritzarrez, ez da beste batzuk eraman ditu bide berriak zabaltzera. Bide berri horiek Europan edo Hego Amerikan edo Asian edo Estatu Batuetan edo Afrikan. Eta ia esateko hor izugarrizko aldaketa bat ematen ari da, nik uste dut oraindik isila dana, baina oso importantea enpresa txikita ertaineden artean batez ere nazioarte mailan gauza batzuk egiteko. Batetik esportatzia, ze askotan hori da lehenengo urratsa, ezta? Eta bigarren urratsa batzuetan izaten da delegazio txiki bat edo bulego txiki bat zabaltzea, eta geoia enpresa bat handiagoa denean, beste dimensio bat duenean, agian implantatzeko bere lantoki edo lantegi berria kanpoan be, ezta? Honetan oso importantea da enpresa txikien arteko elkarlana, kooperazioa, aliantzak, esan edot askotan muskuloa faltatzen delako edo dimensioa faltatzen delako, eta kontutan izanik, eta hori ustot azpimagarria dela, nazioarteratzea ez dela egun batetik besterako lortzen den prozesu bat, baizik eta normalean hiruzpala urte eskatzen dituela, inbertsioak ere eskatzen dituela, eta horri eusteko ere, dirua ere importante izaten da. Bueno,
denborarik gabe gelditu naizia, baina gauzaba galdetu nahiko nizuke, Bilboko udaleko arduradunak eta zuzeu ere pozik azaldu zarete azken egunotan Saskibaloiko munduko koparen multzokoko fasea beken jokatuko delako, abuztuaren 30-etik irailaren 4 bertan izango diren selekzion artean, Ameriketako Estatu Batuak, aurreko astean aurreratutako kopurua berresteko moduan zara, alegia 21 milioi euro utziko dituela horrek Bilbon?
Bai, gainera, datozen asteotan ziurrenik horren inguruan arituko gara, zenbaki gehiago eta gako gehiago ditugunean, zenbatetik datorren 18an martxan jartzen da sarrenen salmenta, eta hori ere ikusin behar da, jakiteko azkenian zeintzuk diran eraginak, atzerritarrak etorriko direnak eta bar, batetik, baita ere itzein nahiko genuke hotelekin, jakiteko pernoktazioak nola doazen, ze jakin badakigu dinamismo handi bat badagoela erreserbekin eta abar, horri begira, baina datu horiek biltzen ditugunean eta beste batzuk ere, nik uste dut horren arira prentxaurrekoren bat edo prentxaurraren bat edo emango dugula horren berriare emateko.
Horren zai geratzen gara. Imanol Pradales, Bizkaiko Ekonomia Sustatzeko Foru Diputatua, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.